La regia castello, cioè Vavel altajo in Cracovo, disponigis last vendrede al la publico novan subterran visit itineron. Gi conducas inter giai defendomuroi. Presentante giai in plei malnova in fragmentoin, gi ligas al la geologia comenzo de Vavel altajo, cae legendo pri Draco. La itinero, longa circa 400 metroin, estas visitebla dum 25 minutoi. Gis nun neniam estis disponigata al turistoi. Tio estas spazio kiu en aktuala formo kreiĝis en la 70-aj jaroj kaj ĝis nun servis kiel deponejo de la plej malnovaj fragmentoj de la fortikaĵo Vavelkastelo, nun disponigitaj al la publiko. Moviĝante laŭe de ĝi, la vizitantoj en la komenca etapo konatiĝas kun la gvidataj tie arkeologiaj esploroj kaj povas rigardi la elfositajn objektojn, interalie ceramikajn ujojn. Fine oni atingas regionon trovigiantan sub la Draca Cavo. Tie la gvidantoi referenzas al la historio de antau milionoi da iaroi, memorigante geologiain condicioin por creigionta altajo. Helpe de multmediai instrumentoi, turistoi excias pri la Jurasa epoco, ciam super Cracovo estis etendigianta tropica maro, cun nagiantai engia monitoi. Iliai concoi farigis simbolo de la subterra visititi nero sub Vavel Castello. La aliro al la Draca Cavo transportas visitantoin al historio imagita, ligita cun la plei malnova loggianto, nome Vavel Altaja Draco, conata cae ne conata, char raccontata lau versio plei malnova, malmulte conata, devenanta el la comenzo de la decduai arcento. La nova subterra visit itinero sub Vavel Altajo estas visitebla nur grupe, sub la protecto de turisma gvidanto.